I dalje smo zajedno u programu Radio Postaje Mir Međugorje, a u programu našega radija veliko zadovoljstvo, velika radost kada možemo ugostiti međugorske hodočasnike, ali i ljude koji na neke još druge načine obogaćuju program našega radija, konkretno u ovome slučaju uz ta spomenuta svjedočanstva života i u vjeri i života s Međugorjem. Oni nam uveseljavaju živote i kroz duhovnu glazbu i na taj način svjedoče o svojoj vjeri. Ovdje u našem studiju pozdravljam srdačno Mariju Husar Rimac, već vama dobro poznato ime u duhovnoj glazbi, ali također i Brunu Krajcara koji je kantautor duhovne glazbe iz Istre. I želim vam dobrodošlicu još jednom, hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je hvaljen.
Vas da budi.
Evo, velika, baš nam je velika radost ovih doći tu kod vas i podružiti se malo s vama.
I nama je isto i bilo ugodno iznenađenje evo kada sam vas susreo ovdje u našim radijskim prostorijama. Usto kada sam čuo i kratko evo da ste ovdje isključivo radi hodočašća, to je vaša i nakana i želja i da dođete skupa budući da ste i kumovi, je li tako?
Je, Bruno je kum krsni Niki zajedno
pum,
s Alanom.
Pum.
Niko kaže pum, da.
Kako vam je ovdje, evo da vas odmah upitam, evo kakvi su vam
evo dolmani? Neka Bruno prvi. Evo,
može, inače dama imaju prednost, ali pošto zahvaljujući Mariji i njezinoj obitelji, evo smo i mi ovdje, to je cijela moja obitelj. Posebno je to radost ovako u zajedništu, dvije obitelji koje su iz ljubavi povezane. Nismo krvno, nego smo ono jače Isusovom krvlju povezani i ta neka ljubav zajedničkog hodočašća u krasno svetište je zapravo jedno veliko bogatstvo, jedna velika milost i zahvalan sam gospodine. Ja sam prvi put u ovim vašim prostorima fizički, iako sam putem telefona nekoliko puta gostova i zahvaljujući tebi, Dragane, mogu reći da je sve uvijek kad je lijepo je kratko. Danas odlazimo, vraćamo se u Istri, ali ispunjenog duha, puni dojmova, ljepote susreta sa sestrama i braćom ovdje. Evo, posebno zahvaljujemo obitelji Vasilj, preko Marije i Vijeka sam ih upoznao i osjetio kao svoju sestru i braće. Bogu hvala na ovom divnom susretu, a i lijepo nam je biti ovdje u studiju kod tebe, Dragane. I
tu se osjećamo kao tako, doma.
Isto,
to nam je.
Svim.
To je, ono što bih ti, oprosti, što te prekidam, ono što je lijepo tu kod Međugorja, što se stvarno osjećaš kao da si kod kuće, gdje god da dođeš. Nekako ono je ta ljubav i to zajedništvo se baš osjeća.
A dobro, ja od kad sam s Marijom sad u Međugorju, mogu sad neko kad me bude pitao, dakle, Marija iz Međugorja. Dobro, znamo da je gospod iz Međugorja, ali Marija Husar isto iz Međugorja.
Ali evo, nama je drago doista jer nekako imam osjećaj i svjedočio sam tome da su i drugi ljudi isto slično kazali kada dođu ovdje, da se osjećaju kao da su doma, kao da se znamo 100 godina, što bi se reklo. I to i jest ljepota tog nekakvog susreta i radosti i veselja jednih prema drugima, je li tako?
Je, to je, evo, nevjerojatan je taj jedan predivan osjećaj te majčinske ljubavi koju je Gospa tu, koja se baš tu u Međugorju posebno osjeća, ta Gospina majčinska ljubav da nas jednostavno onako je stvarno zagrlila tim svojim plaštom i da imaš osjećaj da bi tu stvarno zauvijek ostao, jer to je ono, ajmo reći, nekako taj, to je ono što nam svima fali ono u svijetu, taj ono možda tu smo najbliže raju nekako po tom osjećaju, tom srcu, osjećaju srca i duše, jel? Vi ste jako svi dobri domaćini i lijepo je da vi isto živite, to se osjeća da živite međugorsku duhovnost i da i zbog vas naravno ljudi se tako osjećaju, ali ono što je meni i što bi voljela naravno prenijeti na svoju djecu da to sjeme koje je tu posijano da odavde nose dalje u svoje živote i to je ono nekako moja
želja
i misija kao majke.
Evo, spomenuli ste nešto jako zanimljivo, međugorska duhovnost i to je ono što ljudi osjete. Kako bismo mogli definirati tu međugorsku duhovnost? Što je ona?
Pa na prvom mjestu ljubav, jel? A Gospa je tu dala lijepe naputke kako živjeti međugorsku duhovnost. Kroz krunicu, kroz post, kroz čitanje Božje riječi, molitva krunice koju sam ja evo tu naučila molit u Međugorju je ono što ne ispuštam iz svoje ruke, uvijek je tu blizu, jel? Ali moje srce, moja duša bi najrađe uvijek htjelo da sam tu, da sam prisutna i fizički u Međugorju, pa onda tu međugorsku duhovnost moramo nositi svojim kućama, ali Bogu hvala, taj duh međugorskim uvijek možemo osjetiti preko vaših medija. Ono kad gledaš vide, kad slušaš radio, kad čujemo vaše glasove, meni je to nekako ono što me veže za Međugorje kad nisam tu.
Mm-hmm, mm-hmm.
Naravno, u svojim kućama prenijeti na djecu molitvu krunice, što se trudimo koliko god možemo, s obzirom da su životi jako ubrzani i moram priznat da je nekako, da budem iskrena i realna, nekako je sve teže i teže u svijetu živjeti tu duhovnost, zato što stvarno se treba odrediti određeno vrijeme kada će biti molitva, sjetiti se tog vremena kad znaš, aha, sad je ukazanje u Međugorju, pa onda možda
izdvojiti to vrijeme.
Mm-hmm. E sad, obično u to vrijeme i svi radimo, ja barem, i kako dajem i satove pjevanja, onda uvijek radimo jutro i predveče, da uvijek mi dosta često mi taj period i promakne, ali je dovoljno, evo, meni je nekako dovoljno da se toga sjetim i da držim. I kad ne stignem, krunica je u ruci, uvijek kad je frka, tu je ono moćno oružje. Moćno oružje krunica, i to je ono što ne smijemo zaboraviti. Moćno oružje koje imamo, koje nam je Gospa ostavila, krunica.
Bruno, evo, vi ste rekli da ste ovdje nakon dugo vremena.
Mladi fest zadnje bila.
2006. je li tako?
Da, to je baš dugo vremena.
Da, ali evo.
Ali nije Međugorje išlo iz mene.
Mm-hmm.
Bilo je sve cijelo vrijeme Međugorje u meni, tako sam se veselio ovom dolasku. Vi se zovete Radio Mir Međugorje, pa to je ovo što se sjeća kroz, u tom velikom mnoštu ljudi iz svih krajeva svijeta, različitih jezika, boja kože, svega, baš se sjeća to zajedništvo, to bogatstvo naše katoličke crkve, sveopće crkve, baš osjeća se to u Međugorju, i ne zovete slučajno Radio Mir Međugorje, to je taj mir koji možeš ovdje osjetiti i red u tom mnoštu. Jer uvijek kad je neko mnoštvo, često je nered, pa je nekad i dvoje njih rade nered više nego, a ovdje je mnoštvo ljudi i sve je red i sve je mir. I to je ono što je krasi zapravo, kroz to možemo osjetiti Gospodina i njegovu prisutnost ovdje, a Gospi hvala na tome.
Rekli ste 2006. Mladi fest, što znači da ste na neki način upali u ono najradosnije razdoblje ovdje u Međugorju u tim danima 2006. A ovoga puta ste imali priliku osjetiti malo Međugorje i ste s druge strane, siguran sam, i kroz posjete međugorskim brdima, koji ipak imaju i svoju nekakvu i ljepotu i blizinu čovjekovu srcu i duši. Kakvi su sada ti dojmovi tog posjeta tih mjesta?
Evo, posebno možda istaknuo bi jučerašnji odlazak na Križevac sa bratom Vijekom i sa našim sinovima Ivanom i mojim Mihajlom. Nekako kad se popneš, a to je ovako kao i naše penjanje u vjeri do nekog susreta koji ne znamo kad će se dogoditi i bolje da ne znamo, zato se svaki dan moramo biti spremni. U trenutku dolaska gore na Križevac, zapravo taj pogled prema dole, to prostranstvo među gorjem koji okružuje Međugorje, veliko prostranstvo i osjećaj da ima mjesta za svakoga. I baš je lijepo mjesto odabrala Gospa da učini svojim svetištem, jer je prostorno, kao što je prostorno, vjerujemo, i gore ima mjesta za svih, tako i ovdje imaš osjećaj zapravo da si okružen u jednom prostoru za okružnom, sigurnom, ta gore daje jednu sigurnost, jednu zaštitu i osjećaj zaštite koja, kao što je spomenula Marija, taj njezin plašt, kao da su gorja zapravo taj njezin plašt koja okružuje svo to silno mnoštvo koje dolazi. Evo, jutros mi je supruga bila na misi, kaže, ko da je najveći blagdan, dakle, krca to ljudi stalno, i to stalno, i evo, ja se ježim dok o tome pričam, koje su to silne milosti, svaka misa i prisutnost svih tih ljudi iz cijeloga svijeta, zapravo koje je to bogatstvo, i baš možemo biti Bogu zahvalni da je odabrala ovaj kraj i baš naš narod da učini to nama i kroz nas, evo, da je milosti svima, svim narodima. Biti Bogu zahvalan i biti svjestan te milosti, i neka ljudi osjete tu radost kroz, evo, to mi je želja da kad se vratim u svoj kraj, u svoj grad, da osjete ljudi radost Boga u meni kojeg sam doživio ovdje, i majčinu ljubav koju sam doživio ovdje.
Evo spominjemo taj povratak svome domu, jeli, i doista ljudi kada su ovdje u Međugorju imam osjećaj da imaju jednu vrstu slobode, i te duhovne i te ljudske slobode, gdje mogu biti ono što jesu, živjeti tu duhovnost na svoj način, u punoj svojoj slobodi, ići ulicom s krunicom u ruci da mu nitko ne kaže da nije normalan ili tako nešto, ili da ga čudno gleda, jeli? Ali treba se vratiti svome domu. Svi se vraćamo svojim kućama, u svoje države, u svoje gradove, u svoja mjesta, u svoje poslove. Vi ste blisko vezani naravno uz glazbu, duhovnu glazbu konkretno, i živite to. Kako je danas živjeti evo tu duhovnost, i kako je živjeti evo i međugorsku duhovnost u svome domu, u svojim životima? Je li se to malo promijenilo u ljudima? Je li sada izazovnije, teže?
Nama je lijepo. Mi smo blagoslovljeni. Nama je baš lijepo jer se možemo baviti poslom koji volimo, talentima koje nam je Bog dao, pozivom koji nam je Bog dao. Mislim da nam je najveći izazov zapravo odgajati djecu u tom duhu, jer oni su zapravo najizloženiji. Mi smo nekako već i odrasli, imamo svoje iskustva, prošli smo i put prije obraćenja i poslije obraćenja. Nosimo eto neke svoje križeve koje nosimo. I znamo se nositi s tim, znamo to prepoznati, i znamo što je to i kako s tim živjeti, kako se oduprijeti svim napastima koje svijet donosi, kako se nositi sa samim sobom i sa svojim osobnim napastima. Jel? E sad tu najveći izazov djecu, zaštititi od toga, usmjeriti, odgojiti, posaditi to sjeme, biti njima primjer, jer kaže se da su djeci prvi odraz Boga su roditelji, jel? To je meni nekako najveći izazov. Možda mi je bilo puno mi je bilo lakše kad sam bila sama. Mm-hmm. Sad smo se tu sjetili nekih dogodovština sa Radio Međugorje, mogu slobodno sad to ispričat, kako sam ja tu dolazila, kako dolazim. Često prije kad sam i bila neudata, onda sam svake nove godine tu bila i kroz godinu, ali sa svaku novu godinu sam bila, pa mi evo su mi puštali za novu godinu, da Bog da se i ti udala. Evo ja se udala, imam djecu, i naravno to su novi izazovi. Kad sam bila sama nekako mi je bilo možda lakše jer sam ja bila sama. Mm-hmm. I onda je ono, fokus ti je na tebi. Ok, naravno i na sestri i na roditeljima i svima ti nekako želiš prenijeti to što si ovdje primio i njima dati nekakve ajmo reći životne i duhovne smjernice i ukazati im šta se tu događa i uputiti ih. Koliko ljudi je tu došlo, koliko smo ljudi tu doveli, to je nevjerojatno, jel? Zapravo to je ono, ja sjećam kad sam doživjela tu puninu Božje ljubavi, kad sam doživjela Gospu, kad sam spoznala, ono najveće mi to bio ono događaj, kad sam spoznala da mi je rođendan 25.6. kad je se slavi obljetnica ukazanja. Znači, meni je to bio takav susret. I onda ti je to ono ko ono, eureka, dogodilo se čudo, želiš to sa svima podijeliti. To je takva ono radost i spoznaja. Da. I Bogu hvala evo da i svoju obitelj, sa svojom obitelji mogu tu i dalje hodočastiti, dolaziti, ali to mi je najveći izazov, ništa mi nije izazov, ni posao, ni sve to nekako ide. Ovo je baš najveći izazov djecu usmjeriti.
Bruno, isto pitanje.
Pa evo, baš bih se vratio na pitanje vezano taj osjećaj ovdje. Veronika je 11 godina. Kaže, tata, ja mislim da ovdje nema nevjernika. Imaš osjećaj da ne možeš biti nevjernik, doći biti. I stvarno je to tako, kad čujemo kad i nevjernik dođe ovdje, koliko ima svjedočanstva gdje su se ljudi obratili, gdje su razno razni događaja. Dakle, jedno malo dijete koje je čisto, iskreno, ono ti najbolje može dati neke puta svjedočanstvo i ukazati na bitne stvari. Dakle, ovo je idealno mjesto da čovjek, ako ima vjere, da ojača u vjeri, ako nema, da osjeti Gospodina i njegovu prisutnost. To je ona ljepota koju ćemo nositi, zato je potrebno dolaziti ovdje, i pogotovo što je Marija spomenula djecu, kako djecu u današnjem vremenu odgojiti u prostorima gdje si ti egzotika sa krunicom, gdje si ti strano tijelo često ili čudak, baš ovdje dobiti tu snagu da vidiš da nisi sam, dakle osjećaj zajedništva koje onda možeš nositi u svakodnevnom svom životu u ovim krajevima, onim krajevima gdje je vjera često u manjini, gdje su vjernici često u manjini, za nekoga ridikuli, zaostali, primitivni i tako sve ono što danas u medijskom prostoru i u svakom životu možemo čuti, doživjeti za ljude koji su u vjeri, koji imaju tu sreću da su upoznani Gospodina. Živimo u vremenu možda ko nikad prija, ne bih rekao nikad prija, ali evo naših mojih 50 godina možda. Odrastao sam u vrijeme komunizma, dakle u Jugoslaviji, rođen 72. Pa tamo je ono biti vjernik, gdje neki su bili skrivečki, neki su bilo je komunista možda koji su još uvijek se držali nekih tradicija, vjernosti, pa nekih moralnih vrijednosti, čak i u svom tom neznanju i pogubljenosti su imali neke moralne vrednote. A danas vjernici često nemaju te neke sigurnost u stavovima, u vrijednostima koji su ono, ili se bježe, jedan plus jedan, ili se skrivaju, crno i bijelo.
Da.
Nema,
ne strah ih je reći. Da.
I danas je zapravo vrijeme kada ne može funkcionirati siva boja. Dakle, crno ili bijelo često je onako jedan kontrast, kao ništa nije crno, ništa nije bijelo. Ali u vjeri zapravo nema na pola. Ili jesi vjernik ili nisi. Ne možeš nešto izmuljati. Ako ne, možeš nekom čovjeku, ali Gospodinu ne možeš nikada. Sada je potrebno baš to čvrsto svjedočanstvo i hrabrost, biti hrabar u svjedočanstvu vrijednosti koje su danas nekako, rekao bih, stavljene pod plašt modernog svijeta, razvoja, suvremenosti, tako sve ono što može lako zavarati čovjeka koji nema vjere. I nekad si mogao čovjek možda i bez vjere lakše živjeti neke moralne vrijednosti i isto doći ono, svoj put ispuni dobrima i kroz milošću Božju doći pred Gospodina. Danas imam osjećaj da ne možeš uspjeti bez vjere. Ne možeš uspjeti bez vjere doći pred Gospodinog dana.
Da se samo malo još u našem razgovoru vratimo i nekako prebacimo i na onaj kolosijek i glazbe. Nećemo to jeli zaboraviti, duhovne glazbe, posebice vama, evo Bruno, spominjemo i ta neka druga vremena i svjedoci ste toga, ali čini mi se od početka samoga duhovna glazba, sjećam se da ste mi govorili kada ste prošle godine bili našem gostom da je to već i od malena bilo sviranje u župi Svetoga Josipa, je li tako je?
Da.
I da ste nekako išli tim putem, uvijek je taj element bio duhovnosti i duhovne glazbe. Ja moram reći ljudima, vi ste glazbenik koji je nagrađen i Porinom i multiinstrumentalist, dakle čovjek od visokih standarda i u glazbi i etnoglazbenik ste, ali duhovna glazba je uvijek bila tu. Kako je ona nekako, evo, bila tada ili kako je se ona tada živjela, ili ona se možda drugačije možda i živjela i proživljavala u odnosu na danas? Kako to malo gledate?
Ako ćemo gledati recimo možda djelovanje u župi, ako sam ja sad 9 godina, 10, a tek sam znao neke akorde, znači znao sam akorde na gitari recimo, pa sam već imao prostora za svirat na nedjeljnoj misi, znači da tada je na neki način falilo ljudi koji bi svirali, koji bi pjevali i slavili Gospodina, a danas je recimo profesori mogu svirati, znači otvorenost je puno veća i mogućnosti su puno veće da kvalitetnije bude, da se kvalitetnije slavi Gospodina. Međutim, i toga još uvijek danas fali, možda iz onog vremena komunizma kada, a znaš nešto svirati, ajde sviraj na misi. Zapravo bi trebali svirati najbolje na misi. Znači, najobrazovaniji glazbenici bi trebali svirati. Znači, nekako možda tu suvremena naša crkva, nekako sjećam, barem kod nas u Hrvatskoj, još uvijek nije dovoljno shvatila važnost glazbene umjetnosti za veličat Gospodina i za dat Bogu najbolje. Znači, mi ćemo napraviti najljepšu crkvu, izgraditi najljepše slike, platit ćemo najboljeg umjetnika da napravi nešto najbolje fizičkim okom, a ono što ona umjetnost koja možda najdirektnije utječe na čovjeka kroz cijelo njegovo biće, to je glazba. Tu možda još uvijek evo nismo svjesni toga, pa mislim da su sada pogodnije puno vremena i da si to posvjestimo i da što kvalitetnije, ja sam ne znam, dođem u, rijetko se događalo, kada sam došao, ne znam, u Svetom Josipu na Trešnjevci, pa čuješ zbor Izvor koji pija, pa kaže, to je to, to je najbolje, recimo, to je najljepše, ne znam, ili Marija negdje pjeva na misi, to je najbolje, znaš, to treba, tako da to je potrebno, najbolje dati Gospodinu kroz glazbu u pjesme, a nekad kažem, bilo je to ograničenje, znamo, profesor nije mogao svirati u crkvi, izgubio bi posao profesora glazbe u školi, znači to vrijeme komunizma je nosilo svoje izazove, a ovo vrijeme sada nosi baš te možda nebitno, sve možemo, pa sada je sve.
Ali ono što bih ja htjela reći, i tu se malo popravlja.
I tu se popravlja, tako.
Popravlja se situacija. Popravlja se, ne malo, nego puno.
Da.
baš isto, evo sad, dobra strana društvenih medija i YouTube-a i evo možda malo i našeg nekakvog utjecaja, s obzirom da dolazimo iz profesionalnih voda. Iz profesionalnih voda smo ušli u ja, evo
kršćansku
to mogu
glazbu,
reći,
da, da.
U kršćansku glazbu, gdje je meni od uvijek bio nekako ovaj cilj i misija da damo toj duhovnoj glazbi našoj tu jednu ljepotu, da se malo ozbiljnije pristupi profesionalni, da to nije baš samo isključivo na razini nekakvog amaterizma, nemam ništa protiv amaterizma, da pače, i on može biti na jednoj lijepoj razini glazbenoj. Ono što bih htjela reći, evo, Bruno svake nedjelje svira na misi u crkvi Svetog Franje u Puli, koja je predivna, i to je toliko jedan lijepi, moram to ispričati, to je toliko jedan predivan i veličanstven prizor, imaju jedan veliki koncertni klavir, ništa nije ozvučeno nego onako prirodan zvuk, i kad Bruno sjedne za klavir i svira misu, pjeva sa svojim djecom, svojim malim zborom, to je nešto stvarno jedinstveno i veličanstveno i prekrasno. I to je ono, ajmo reći, jedan biser, jedna kruna.
I ono što bih naglasio, zaista prije ti radiš na radiju, jedan nekad fonoteka duhovne kršćanske glazbe je bila siromašna produkcija, da, na niskim razinama, tako.
I tražila se pjesma više, jel tako?
Da, danas, imali... danas je...
Problema smo imali veliki.
Danas aranžman i produkcija kršćanske suvremene glazbe je na razini najboljega u pop glazbi, gdje se okreće novac i šta je znam, tako da u tom smislu je jedan veliki odmak,
veliki,
i pomak.
Veliki.
Profesionalni pjevači pjevaju kršćansku glazbu suvremenu, znači ti imaš šta puštati u eteru, a da ne možeš se posramiti nekom lošom produkcijom ili aranžmanima ili izvedbom. Dakle, to je velika razlika, to je ljepota današnjeg vremena.
Bogu, evo, hvala, Bogu hvala i slava.
Da, ali kako, evo, budući da ste vas dvoje u duhovnoj glazbi, Bruno, vi ste, evo, dosta dugo, vi ste netko, vas dvoje je netko od ko su dali svoga obola i stvaranju toga što imamo danas u duhovnoj glazbi, da je ona na tako velikoj razini, visokoj razini, da je ona i profesionalna, da ste sve što ste u životu radili, činili, za što ste se obrazovali, davali kroz duhovnoj glazbi. Znamo vas, Marija Bono Fest, da ste uvijek tražili, nekako imam najbolje osjećaj, iz godine u godinu sve više i više, kvalitetnije, bolje, dovodili neka nova imena za kojeg nismo uopće znali da postoje, koji su nam, evo, danas tu
ja
u duhovnoj glazbi.
Scout.
Da, scout, duhovni scout.
Scout, tražila, gledala di, ko, kao, slušala, ko pjeva, ko piše pjesme. Da, najveći je bio problem zapravo naći naše autorske, izvorne pjesme kršćanske suvremene glazbe. Je bilo jako puno prepjeva, a nismo imali svoje tekstove i svoju glazbu. To je ono što sam ja... Meni je nekako bila misija potaknut. Znala sam da ima negdje, da postoje ti ljudi, ali jednostavno da treba doći do njih, da treba ih zvući iz molitvenih zajednica, iz...
Treba ih ohrabriti u krajnjem slučaju.
Tako je. To je bilo jako izazovno. Jako, jako izazovno. Između ostalog, tu u Međugorju sam prvi put čula za Romanu Bilaver. To što se sjećam, kad smo, tu sam pjevala na otvorenju studija na radiju. Pripremala sam se, sestre Palić su me onda pratile. I imali smo cijeli dan, smo se odvojili, kao imamo probu, sad ćemo složiti program. Tu smo se zatvorili u jednu kuću. I tako, imamo neku pauzicu, pijemo kavu i Đorđa nešto pije u uši. I onak, šta tu pjevaš? Ma to je pjesma, ne ono neka, koja pjesma, šta je to? Ma to ti jedna cura tamo iz naše molitvene piše. Koja cura piše? Bilo taj broj telefona. I tako smo skupljali i ono iz ničega smo napravili, gradili, i Bogu hvala, evo danas ta naša draga Romana Bilaver piše predivne pjesme. Yes. I htjela sam da što više mladih iznjedri, da mladi vide ljepotu, da mladi vide ljepotu naše kršćanske suvremene glazbe, duhovne glazbe, kako god da ju nazovemo, da osjete tu molitvu kroz pjesmu i kroz glazbu. Ono se kaže, ko pjeva dvostruko moli, jel? Moje vrijeme možda sad, što se tiče snimanja duhovne glazbe, tek dolazi, jer osjećam da ovaj dio je
odrađen.
Isto samo pitanje kratko, evo, Bruno, vezano za taj utjecaj na duhovnu glazbu, vi ste netko isto koji je imao svoga utjecaja na duhovnu glazbu. Pratili ste i duhovnu glazbu i davali ste nam sve godine prekrasne skladbe. Kako vidite sebe kao nekoga koje je utirao put onome što imamo danas?
Pa ja samo molim Boga da mi da što više, da ja si posvjesni da nađem što više prostora u svom glazbenom djelovanju, da svoje vrijeme posvetim baš toj kršćanskoj suvremenoj glazbi. Nekako ta svjetovnost u kojoj smo uronjeni i brige o zemljskog života i 24 sata koje brzo prođu uz brojne obaveze. I ono što možda najviše žalim, evo što ne stignem, ili ja zapravo vjerojatno bi stigao, nego nisam dovoljno produhovljen, da nađem vrijeme i da možda budem hrabri i da se posvetim što više glazbi koja slavi Gospodina. To je ono što si želim, sebi osobno. A svako to iskustvo koje sam prošao u životu kroz tu glazbu, evo, mene su dosta privukli bili i Katolička udruga mladih Istre, i grupa Poklon, to su mi prijatelji, imao sam i s njima prije 15. godine u Čitluku, zahvaljujući Ivanu Musi, sjećam se i koncert, i nekako ta suradnja s njima me uvijek ispunjavala, i svaka neka nova duhovna pjesma koju snimim je ono što me najviše čini radosnim, i evo to si želim što više u budućnosti.
I mi vama želimo isto što više lijepih još i duhovnih skladbi i lijepih iskustava, i želimo da nam opet dođete ovdje u Međugorje, da se opet susretnemo, da vidimo i tada što nam radite i kako ide sve u vašim životima. A za sad vam hvala lijepa na ovome susretu i gostovanju.
Hvala vama i Boži blagoslov svim slušateljima.
Blagoslov svim slušateljima i hvala na pozivu.
U proteklim minutama u programu Radio Postaje Mir Međugorje s nama su bili ovdje u studiju Marija Husar Rimac te Bruno Krajcar. Hvala im lijepa na njihovom dolasku ovdje, na sudjelovanju u ovome razgovoru, na njihovome svjedočanstvu, i dakako želimo im svako dobro i obilje Božjega blagoslova u njihovim životima.
Draga moja majko, moja ljubavi, hvala ti na svemu što si dala mi. Sada kad me gledaš s dvora nebeskih, čekaj me dok dođe posljednji moj stih. Ne postoji boja, tonovi ni riječ, molitvom ti samo ljubav mogu reć. Ali ipak pjevam jer u srcu znam, ti me s neba čuvaš da ne budem sam. Moje sunce, moja zvijezdo, moj mili anđele, majko moje svjetlo, moja nado, put za vječnost, rajski cvijet. Svjetlo, moja nado, put za vječnost, rajski cvijet. Gledam tvoje oči, čujem korak tvoj, osmijeh na mom licu, to je osmijeh tvoj. Čisto srce majko, dao ti je Bog, hvala mu što ja sam dijete srca tvog. Moje sunce, moja zvijezdo, moj mili anđele, majko moje svjetlo, moja nado, put za vječnost, rajski cvijet. Majko moje sunce, moja zvijezda, moj mili anđel, majko moje svjetlo, draga moja majko, moja ljubavi. Hvala ti na svemu što si dala mi. Sada kad me gledaš s dvora nebeskih, čekaj me dok dođe posljednji moj stih.